Velkommen til andre episode av Dynamisk dialog. Veldig hyggelig å se at det er flere som har dukket opp her, og velkommen til dere som hører på dette opptaket. Og aller mest velkommen til Sara Danielsson,
Takk.
som er vår hedersgjest her i dag. Og vi skal snakke om et veldig spennende tema, som jeg rett og slett introduserer her og nå. Og det er en artikkel som Sara har skrevet for vårt medlemsmagasin Herba, hvor tittelen er «Jordens fordøyelsessystem – veien mot et biodynamisk Norge». Hvordan jorda tenker, puster og fordøyer, og hvorfor Norges fremtid kan ligge i mikrolivets hender. Så dette er bakgrunnen for denne samtalen. Og i introduksjonen til artikkelen så skriver Sara at det er et nytt kapittel for norsk jordbruk. Fordi Norge står ved et veiskille. Klimaendringene, tapet av biologisk mangfold og den gradvise utarmingen av jordas fruktbarhet utfordrer ikke bare landbruket, men selve livsgrunnlaget vårt. Matjorda, denne tynne, levende hinnen mellom stein og himmel, er under økende press fra erosjon, industrialisering og kortsiktig ressursbruk. Samtidig vokser forståelsen av hvor dypt menneskers helse, jordas vitalitet og naturens økologiske balanse er vevd sammen. Når jorda mister sin kraft, mister også maten, og dermed mennesket, sin livskraft. Og midt i denne virkeligheten spirer en visjon et tankeeksperiment. Et Norge som innen 2040 drives etter biodynamiske prinsipper. Så målet er ikke bare et nytt landbruk, men en ny relasjon mellom menneske og jord. Et kulturelt og etisk løft som kan gi inspirasjon langt utover åkrene. Så dette er bakgrunnen for at vi er samlet her i dag. Og jeg har lyst til å spørre deg først, Sara, eller egentlig lyst til å fortelle litt om deg først. Fordi du var jo leder for Biodynamisk Forening for ikke så innmari lenge siden, før jeg tok over. Og du har også bakgrunn som biolog, og du har jobbet mye med havet. Men for ikke så innmari mange år siden så tok du et, eller gjorde du et skifte fra vann til jord, hvis man kan si det sånn. Da har du lyst til å bare kort fortelle litt om hva som skjedde da.
Ja, det kan jeg gjøre. Det var jeg jobbet mange år på kontor, jobbet som leder og som marinbiolog og HMS-sjef og litt forskjellige stillinger i et stort selskap, og følte at det var et eller annet som jeg alltid hadde drømt om, å virkeliggjøre noe innenfor det å dyrke mat og bidra til at vi får ren mat til flere mennesker. Så da tok jeg rett og slett og bare gikk ut og hoppet av og nedskalerte hus og hjem, og startet som daglig leder og jobbet som gartner på Øverland, andelslandbruk og i voksning av nærmiljøhage. Så har jeg også vært med å drive en stor gård nå nylig. Så da tenkte jeg at alt dette som jeg er opptatt av, og som jeg syns flere mennesker burde vite om og kjenne til, om dette fantastiske samspillet som er mellom disse mikroorganismene i jorda og plantene. Det er så magisk at det er til å få gåsehud på armene og bena av. Så tenkte jeg at dette må jeg hadde jeg lyst til å skrive en artikkel om, og bare få formidlet det til så mange som mulig. Og så startet vi opp dette dynamiske dialogkonseptet, så tenkte vi det kunne vært litt kult å på en måte snakke om den artikkelen og litt mer detaljert, og så kan man da lese den da i Herbane når det kommer ut snart.
La oss bare hoppe rett inn i det. Det er
Yes.
masse å snakke om her, og det er et veldig rikt og stort tema. Kanskje det mest aktuelle tema, eller et av de mest aktuelle temaene som er akkurat nå. Så vi har masse å pløye gjennom. Men jeg har lyst til å begynne litt med å Dette som du starter artikkelen med, at jorden er et levende vesen med et eget fordøyelsessystem. For det er ikke sikkert at alle, at det liksom er en vanlig måte å tenke på, at jorden har et eget fordøyelsessystem. Og så skal vi komme litt videre inn på noe som jeg syns er veldig spennende, som er en parallell du har gjort. At du nemlig trekker parallellen mellom jordens fordøyelsessystem og menneskets fordøyelsessystem, og hvordan dette er en helt vital har en helt vital sammenheng. Det er en litt sånn cliffhanger, for let's get there. La oss starte med jorda.
Ja.
Hva er det som egentlig skjer i jordas fordøyelsessystem?
Ja, la oss snakke om disse fantastiske miraklene som skjer under føttene våre. Der er det jo tusenvis og milliarder av forskjellige typer mikroorganismer. Det er bakterier, det er protozoer, det er svamper, alt mulig som er der nede. Og det er de som, når jeg snakker om, eller når vi snakker om fordøyelsessystem, så er det de som fordøyer og bryter ned dette organiske materialet, som er planterester, blader, dyrerester, alt sånt som på en måte har levd. Det kommer ned på jorda, og så blir det da brutt ned og spist av disse bakteriene og svampene. Og det som da skjer, det er at de, gjennom at de fordøyer det, så frigjør de disse næringsstoffene som er bundet til dette materialet, på en sånn form så at plantene kan ta det opp. Så det er på en måte mikroorganismene som gjør så at planten kan ta opp det den trenger. Og så skjer det da det at planten, på plantens røtter, i det som vi kaller for rhizosfæren, så er det masse små mikrotråder, kan man kalle det, som planten da kommuniserer med disse mikroorganismene med. Så planten, den lager jo via fotosyntesen, så lager den sukker, og så sender den sukker ned i røttene. Cirka 70% av den energien som planten lager, sender den ned til røttene. Den sender rett og slett sukker ned i ned i jorda, til mikroorganismene, som da får energi og spiser av dette sukkeret. Og så sender den også signaler ned til mikroorganismene og sier nå trenger jeg mer fosfor, nå trenger jeg jern, jeg trenger bor, whatever den trenger. Og så sørger disse mikroorganismene for at det blir tilgjengelig for planten, sånn at planten får akkurat det den trenger ved hjelp av mikroorganismene.
Så mikroorganismene er helt vitale, egentlig, for plantens helse.
Helt vitalt. Det er de som, og det som også skjer i disse, i dette mikrobiomet, som vi kan kalle det, da, som er rundt i den rotsfæren, rundt røttene, det er også det at de lager også stoffer, plantestoffer, cytokininer og forskjellige stoffer, som også beskytter planten mot f.eks. angrep mot skadedyr. Eller, så det er fordøyelsessystemet, men det er også plantens immunforsvar som passer på planten, at den har det best mulig. Så det er jo et utrolig komplekst og helt genialt, høyst intelligent symbiosesystem som foregår i denne rhizosfæren, til røttene til plantene.
Og så, og hvordan henger dette sammen med humusdannelsen, da? Kan du kanskje fortelle litt om
Jeg kan si humus er jo det stoffet som på en måte er livskraften i jorda. Humus blir dannet også av disse organiske materialene som blir nedbrutt. Og så blir dette da blandet, da er det meitemarkene og andre mer spesialiserte organismer som blander dette nedbrutte organiske materialet med mineraljord. Og så blir det denne svarte, litt sånn klissete, deilige humusen som vi alle kjenner, sånn myk, svart, mørk jord, som når den er ordentlig fin og bra, så dufter den godt. Litt sånn, nesten litt sånn søtt av sånn jord, så man nesten får lyst til å spise den. Ja, så humusen er jo, det er på en måte, ja, det er Humusen er det som danner liksom selve grunnlaget for planten. Det er det som er liksom strukturen i jorda.
Så jeg vet ikke om vi skal gå videre til den sammenligningen du har gjort, da. Hvordan
Ja.
det henger sammen med Hvordan kan vi sammenligne dette med menneskets mikrobiom?
Ja.
Hva er koblingen her?
Ja, så det jeg først skulle ville si, da, det er jo at når disse mikroorganismene da de er levende i jorda, og når det er sånn at de da blir forstyrret, f.eks. ved
Ja.
at man sprøyter på de da, med pestisider og sprøytemidler, så skjer jo det at de dør, rett og slett. Sånn at det blir færre mikroorganismer i jorda. Så da blir planten også svekket, for da får den ikke, da kan den ikke få tak i alt det den trenger. Så den livskraften som disse levende mikroorganismene sørger for at planten kan ta opp gjennom jorda, det skjer jo ikke det da. Så man kan jo si da at da svekkes både fordøyelsessystemet og immunforsvaret svekkes. Og det som også skjer da, det er at strukturen i jorden blir dårligere, så den blir mer kompakt. Og da forsvinner meitemarkene, for de klarer ikke å gå i jorda når den er altfor hard. Og så kommer ikke røttene godt nok ned i jorda. Og pluss at dette mellomleddet hvor dette levende mikroorganismene støtter planten, det leddet, det blir hoppet over. Så man heller på kunstgjødsel, og da får plantene den næringen den trenger, men den er på en sånn form som ikke går via mikroorganismene. Så de får den bare. Det er nesten som å gi plantene heroin, kan man si, hvis man skal være
Det er et sterkt
litt
bilde, men
ekstrem. Det er et sterkt bilde. Ja, de får, og de står liksom så fint og flott, men det er egentlig en stresset plante som egentlig heller ikke har akkurat alt det den trenger, fordi den har ikke den der utvekslingen og den der kommunikasjonen med mikroorganismen for hva den faktisk trenger for å kunne også være livgivende for menneskene. Så når vi da spiser disse plantene og disse grønnsakene og den maten som har et svekket immunforsvar, og som ikke har den livskraften som de får fra disse utvekslingene med de levende organismene, så blir også kroppen vår Den tar på en måte Den får ikke det den trenger på samme måte da, som når man spiser ren og levende Ikke levende mat, men jo, mat som er vital, da, kan man si.
En av mine idoler, han heter Zac Bush, og han er lege. Og han begynte relativt tidlig med den sammenligningen, hvor han sammenligner jordhelse med menneskehelse, eller rett og slett mikrobiomet i jorden er det samme og har en direkte sammenheng med mikrobiomet i menneskets mage. Ja, og det begynner vi jo å se. Det begynner å bli forskning på det. Ikke sant? At det her er helt Det er sånn det henger sammen. Og det er også utgangspunktet og du gjør i din artikkel.
Ja, og også det er veldig spennende, den her mage-tarm-koblingen. Det er masse forskning nå som viser at hvis man har et mage- og tarmsystem som er i ubalanse, hvis noen av disse bakteriestammen Vi har veldig mange bakterier i magen, sånne bakteriekulturer i tarmsystemet, som er med på, akkurat som i jorda, som bryter ned maten og frigjør disse næringsstoffene og sporstoffer og alt som kroppen trenger for å lage vitaminer og hormoner og alt sånt. Så det når da Hvor kom jeg fra der? Jo, så når det da blir svekket hos mennesket, så blir vi også rare i hodet. Eller vi blir slitne i hodet, vi kan bli deprimerte, vi kan få angst, altså det er veldig mange av disse livsstilssykdommene som man nå har begynt å kunne relatere til, og se at faktisk de som er deprimert og har en depresjon, har et lavere nivå av disse stammene av de gode bakterieflora i tarmene. Og det er jo helt utrolig å tenke på. Så vi kan faktisk gjøre oss selv smartere ved å spise mat som er naturlig, som har disse mikroorganismer, f.eks. sånn synamat og kimchi og sånne ting. Sant? Og vi kan også spise da mat med mye fibre som føder disse tarmbakteriene i magen, som gjør at vi faktisk kan spise oss smartere. Og dette finnes det masse forskning på som har kommet fram nå i det siste. I den artikkelen så er det mange artikler og referanser som dere kan se og lese hvis dere er interessert i mer detaljer om det.
Ja, apropos forskning, jeg leste nylig en artikkel hvor man hadde forsket på hva som skjedde med mikrobiomet under julemiddagen hos svigerforeldrene. Og da hadde man hadde forsket på at de som spiste julemiddag hos svigerforeldrene, fikk en tilstand av lavere, altså dårligere tarmflora-bakterier
Okay.
enn de som ikke gjorde det. Og det man på en måte kunne bevise da, det var at ikke bare akkurat hva man spiste, men også stemning og atmosfære, altså psykisk stress, påvirket, hvordan det påvirker mikrobiomet, da. Så det var jo så interessant, men
Ja, så det går faktisk andre veien også.
ja, på en
Hvis
måte.
man er stressa, så kan man jo kjenne det i magen også, sånn stressmage.
Nettopp. Så, men poenget her er jo i hvert fall at disse mikrobakteriene, de spiller den store, vitale rollen i fordøyelsen og mikrobiomet til både jorden og til menneskene. Og at fødevarene som vi får fra jorden, påvirker igjen mikrobiomet til mennesket.
Så det henger sammen i denne veven. Skal vi se.
Ja, så i artikkelen din, Sara, så har jo du gjort et eksperiment, eller du har fremstilt en visjon som rett og slett er en visjon om et biodynamisk Norge innen 2040. Og det er jo et vågalt eksperiment som jeg digger. Jeg syns det er veldig kult at du på en måte er så freidig. I går så underskrev vi i ressursgruppen til Jordbruks-Norge en avtale om hvordan vi kan støtte 10%-målet for økologisk jordbruk i Norge innen 2032. Og det er jo et ganske annet tall. Og allikevel så har det kanskje en viktig signaleffekt, fordi det viser at vi nå må fokusere på teknikker og metoder som gjør at vi kan ta vare på jorda. Men har du lyst til å si noe om, for det første, hvordan kom du egentlig på det eksperimentet? Og så vil vi jo selvfølgelig gjerne høre om hva det innebærer.
Ja, det var litt morsomt. Jeg satt og dagdrømte, og så tenkte jeg liksom på tenk så kult det hadde vært hvis alle mennesker kunne spise biodynamisk mat hver dag. Og at alle gårder var kretsløpsgårder, og alle dyret hadde det så bra som de har det på en sånn kretsløpsgård, og så videre. Og så tenkte jeg bare, så satt jeg en dag, og så hadde jeg det litt gøy med sånn, hva heter sånn, når det er AI, eller KI, kunstig intelligens. Og så tenkte jeg bare lage en sånn der pitch på hva jeg tenkte. Og så hadde jeg lyst til å se, ok, hva finnes det der ute, og er det mulig, liksom. Så da var det en sånn en dag jeg satt med det. Og da sier da, og dette tror jeg virkelig, jeg tror sånn som det blir framstilt, da, at dette her Norge har forutsetningene for å kunne få til noe sånt, da. Nå snakker vi rent teoretisk her nå, da. Vi har et begrenset, men rikt jordbruksareal. Og vi har høy kunnskapskapasitet, og vi har sterke institusjoner. Og vi har også en befolkning som i økende grad, kanskje ikke like mye som i noen av de andre landene i Europa, Danmark f.eks., som etterspør ren, lokal og meningsfull matproduksjon. Det er jo trenden nå. Så det er på en måte Det er mulig. Og dette her er da basert på sammenlignbare nasjonale grønnomstillingstiltak, f.eks. den økologiske satsingen i Danmark og jordhelseprogrammer i EU, som har, liksom, har blitt trukket inn i denne planen, da. Og da foreslår den da å lage en sånn plan som heter Demeter Norge partnerskap for biodynamisk omstilling. Så man lager da en fase én, en sånn forberedelsesfase, hvor
Du vet,
man
jeg lurer på om du bare kan du først si litt om det er ikke sikkert alle vet hva Demeter
Ja,
er,
det kan jeg
og
gjøre.
hva det samme er.
Ja. Så Demeter er jo den sertifiseringsordningen som vi har på biodynamiske grønnsaker og produkter som er dyrket på den biodynamiske måten. Så det er en sertifisering, en egen sertifisering. Kanskje vi skal si litt om det biodynamiske landbruket også?
Ja,
Eller, ja,
vi
det
kan jo
tenker
gjøre det. Vi vet ikke hvem som lytter
Nei,
på.
vi vet ikke hvem som Vi ser jo noen av dem, men vi vet jo ikke hvem folk er. Så det som jeg tenker vi kan bare si litt kort, da. Det er jo biodynamisk landbruk kommer ut fra Rudolf Steiners 8 foredrag, hvor han skrev denne boken som heter Landbrukskurset. Det ser sånn ut. Og i den så beskriver han da prinsipper og metoder og måter å dyrke jorda som er helt i balanse med naturen. Og også i samspill med det kosmiske, så måne, planeter, forskjellige faser, og også da bruk av de biodynamiske preparatene som den forrige episoden, podkasten, handlet om, ikke sant? Hvordan man framstiller disse preparatene, som da blir brukt til å gi en sånn homeopatisk effekt til komposten, for eksempel, og også blir da påført plantene og humuspreparater og så videre. Så dette er en måte, hva skal vi si da, beyond organic? Nei, man kan ikke helt si det, men det er en landbruksmetode som er ja, hva skal vi si da, mest så nære naturens egen balanse som man kan komme, da, kan man kanskje si. Så da foreslår han da at man skal lage en plan hvor da finnes det sånn Demeter International, som er en sånn stor organisasjon som har mange, mange medlemmer, og mange land. Nederland og Tyskland er det mye, mye mer Demeter-produkter på markedet enn det det er i Norge. Her er det ikke så mye. Det fins i noen butikker, men det er ikke sånn at du kan gå inn i en butikk hvor som helst og kjøpe Demeter-sertifiserte produkter. Men så dette partnerskapet da med biodynamisk, med Demeter Norge, var da en sånn grunnpilar for å kunne få til dette her, for da ville man trekke på andre lands erfaringer og hjelpe hverandre og utdanne hverandre og hvordan er det man gjør det der, og ta det tilbake til Norge, da. Så det var liksom en sånn den første fasen. Og så med fokus også på jordhelse, karbonbinding, plantekvalitet, og man integrerer også da de biodynamiske prinsippene inn i landbruksutdanningen, og det bygges opp et kunnskapsgrunnlag som da kombinerer da vitenskap og tradisjonell sånn jordbruksforståelse, da, så man lager en sånn senter på en måte for det.
Så det er trinn én.
Det er første fase. Det er de første 3 årene. Og det estimerer man skal koste mellom 2 til 3 milliarder kroner over 3 år. Og det vil da dekke opprettelsen av disse nasjonale og regionale sentrene, og forskningsprogrammer, utdanningsrevisjon, informasjonsarbeid, og også da de første 10 til 15 pilotgårdene. Nå har vi jo, er det 19 gårder vi har? 18 er det nå som vi har, som er sertifiserte Demeter-gårder. Og så kommer da den omstillingsfasen, som er fase to. Og da må man liksom gi denne modellen tyngde i praksis, og da mener man at halvparten av norsk jordbruk drives da etter disse prinsippene, eller renative prinsipper. Og da har man også sånne regionale Demeter-sentre som fungerer som kunnskap- og kompetanseknutepunkter for bønder, forskere, forbrukere, skoler osv. Og denne delen, den kostnaden, kan da finansieres gjennom at man omdisponerer de eksisterende landbruksstøttemidlene og EØS- og EU-programmet for regenerativt landbruk. Og så var det da fase tre, som er fullføringen, hvor da hele Norge kan drives etter biodynamiske prinsipper, og en Demeter-sertifisering, som da er en sånn nasjonal kvalitetsstandard. Og norsk landbruk blir et internasjonalt forbilde for regenerativ jordforvaltning og en levende matproduksjon. Det høres jo veldig fint ut.
Høres det fantastisk
Ja,
ut?
og så blir også da eksport av kunnskap og utdanning og sertifiseringskompetanse blir et sånt nytt grønt næringsområde, da, og norske forskningsmiljøer bidrar aktivt i globale nettverk for jordhelse og klima. Og så mener man da at dette ville kunne koste 10-12 milliarder over 6 år, og da vil det da i hovedsak gå til forskning og videreutvikling av kompetanse og disse nye eksportrettede kunnskapsprogrammer. Og dette er viktig, det vil også da redusere helse- og miljøkostnader anslått til minst 10-15 milliarder kroner årlig. Så det betyr da at når folk begynner å spise sunt, og all maten vi spiser er helt ren, så vil også da livsstilssykdommer og det som det koster samfunnet, gå ned, og det vil da gradvis oppveie investeringene er planen. Og samlet kostnad da for denne perioden fra 2025 til 2040 er mellom 27 og 35 milliarder kroner, og det tilsvarer under 1% av Norges samlede landbruksstøtte i samme periode. Og det kan man jo si er et ganske beskjedent beløp da, for å bygge et helt nytt livsgrunnlag, hvis man tenker sånn.
Wow. Så det var liksom en grov skisse med disse tre fasene. Har du liksom reflektert mer over hvordan, eller det som jeg kjenner når du skisserer det opp for meg, sånn at jeg begynner å tenke på sånn, ja, men sånn helt praktisk, hvordan ville det, altså nå har vi, det er under 5% som er økologisk drevet av jorden i Norge. Og så den, vi må vel kanskje si at selv om du sier at ja, det er en trend å spise ren mat og bli interessert i det og sånn, så er det jo kanskje, vi må vel kanskje innrømme at størsteparten av befolkningen i Norge, for nå holder vi oss jo bare til Norge her,
Ja, vi har også i Norge nå.
de er ikke så opptatt av hva de spiser. Jeg har ofte som en litt sånn, jeg vet ikke om det er en dårlig vane eller om det er en litt sær hobby, men jeg syns det er veldig spennende å se hva folk handler på butikken, og blir ofte veldig sjokkert. Og det høres kanskje litt arrogant ut, men når jeg ser oppi handlevognene til folk og tenker at dette er det folk spiser, dette er det folk gir til barna sine, dette er det folk i gåsetegn nærer seg med, så blir jeg ofte veldig ja, sjokkert, fordi det er ikke mat, da. Det som på en måte er mat, er ikke mat. Det er, som vi snakket om tidligere, det er ultraprosesserte varer som ikke vil nære dette mikrobiomet 1% en gang, ikke sant? Det er kanskje snarere tvert imot, det vil kanskje bryte det ned. Så det jeg er veldig nysgjerrig på, det er hvis vi skal ta det tankeeksperimentet videre, da, og du har sikkert fundert mer over dette også, hvordan skulle man liksom, altså den delen som handler om kulturell hva skal man si påvirkning eller utdanning, altså dette bevissthetsskiftet som du også skriver om i artikkelen din, at det handler egentlig om et veldig, veldig stort bevissthetsskifte som vi skal tre inn i. Hvordan vil det foregå, og hvordan vil det foregå i praksis med gårdene, som de konvensjonelle gårdene, når de skal legge om, hvordan vil det se ut? Altså nå driver jo, har vi jo veldig mye monokultur, Hvordan blir omlegging fra monokultur til kretsløpskultur?
Ja.
Nå var det mange spørsmål på
Ja,
én,
det er mange spørsmål.
men
Jeg tror
innled
jeg, først vil
begynn
jeg,
der du vil.
ja, jeg tenkte først jeg starter med det der du sa i forhold til handlekurver og folk, og hvordan å få bevisstheten opp rundt. For det første så tror jeg ikke at det er så mange som vet at det faktisk er litt krise med jorda for tiden. Er det 50 høster igjen? Hvis vi fortsetter sånn som vi gjør med jorda nå, så kan vi høste 50 ganger til. Og så er
Ja,
det
jeg tror det er et litt eldre tall, da, så
Er
nå er
det
det
eldre tall?
kanskje.
Ja, ok.
Men ja, jeg tror det er
Ja.
noe sånn
Ja.
FN-forskning som
Så
sier
jeg
det.
tror at de aller fleste, de vet faktisk ikke det, og de vet heller ikke hvordan den maten de spiser. Det er ikke sikkert de vet så mye om det ultraprosesserte, og det kanskje de heller ikke vet at all mat som ikke ble dyrket økologisk, har rester av sprøytemidler i seg. Det er det at så sier man ja, men det er jo under den grensen som er lov, eller som er tillatt. Og da er det trygt å spise. Det er liksom det som er greia. Og det kan godt hende at det er det, men det er jo rester i maten. Det er sprøyterester i alt som ikke er økologisk og biodynamisk dyrket. Og det tror jeg de færreste menneskene vet. Så jeg tenker at det aller første man kanskje burde gjøre, er jo en enda mer opplysningskampanje. Økologisk Norge er jo kjempeflinke på det. De har det. De skriver så mye om det, og disse her kampanjene de 19, og det er veldig bra beskrevet og forklart, men det kunne kanskje vært enda mer. Og at det starter der, sånn at folk tar et bevisst valg på hva det er de faktisk spiser. Og også det der med at kanskje ikke så mange vet at det er en direkte link mellom det man spiser og hvordan man faktisk har det i hodet. De tenker at det bare er noe man putter inn for å holde kroppen i gang og få energi, men at det påvirker hele hormonsystemet. Det er faktisk også sånn at rekkefølgen på de tingene du spiser på tallerkenen din, har en påvirkning av hvordan f.eks. glukosen, hvordan blodsukkeret ditt går. Så hvis du har en tallerken med grønnsaker, og du har noe med proteiner, og du har fett, og så har du kulhydrater, karbohydrater. Hvis du spiser da først karbohydratene, så får du en sånn spike i blodsukkeret. Som jo ikke er så sunt, men hvis du begynner å spise grønnsakene først, så lager du en sånn lining i magen. Lager en sånn god bunn først med grønnsakene og fibrene, og så proteinene, og så fylle på med fett, og så til sist så kommer karbohydratene. Da får du en jevn sånn blodsukker. Det var ikke lenge siden jeg visste at det hadde faktisk en innvirkning på hvordan man har det. Så
Interessant.
ja, det er veldig spennende. Så det var den
Ja.
ene tingen at det er kanskje ikke så mange som vet, og ikke så mange som vet om disse tingene vi har snakket om i dag, om jorda og hvordan energien kommer fra solen og fotosyntesen og går Det er ikke alle som lærer, kanskje ikke husker så mye av det da, hvis de har lært det i det hele tatt. Og så var det om Hva var det vi snakket om etter det, da? Jo, at den visjonen, den trenger jo ikke å realiseres fullt ut. Det går jo ikke det for å ha verdi, men det var mer en sånn et tankeeksperiment som kan kanskje inspirere til at man kan reflektere rundt det, og kan man være nysgjerrig og tenke at disse prosessene som skjer i jorda, hvor viktig det er å ta vare på de, og passe godt på dette mikrolivet og fôre mikrolivet med gode ting. Og komposten er en av de viktigste tingene i en sånn biodynamisk gård. Og ja, jeg tenker når man ser jorda som et levende fordøyelsessystem, som vi snakket om i starten, så skjønner man hvordan alt henger sammen. På en sånn magisk og uatskillelig måte. Og hvis kanskje flere mennesker visste det, eller fikk vite det, så kan det hende at de valgte annerledes og tenkte annerledes om mat. Mat som medisin, sier man jo også. At man faktisk kan spise seg frisk hvis man har blitt syk, da.
Absolutt. Hva tenker du om hvis vi går litt mer, eller jeg begynte i hvert fall å tenke veldig på det, hvordan man skulle ha omstrukturert fra monokultur til kretsløpsgårder, da. Jeg tror det er mulig, og jeg syns det er veldig sunt å gjøre det her tankeeksperimentet, for jeg tror det er bare sånn her vi skaper endring. Vi har virkelig se det for oss, at vi må kunne se ting for oss. Det er den eneste måten å
Ja, det er jo en,
skape
det er
på.
en, ja, det er en, jeg syns en sånn modell hvor man har en gård, sier ca. 25 hektar, og så har man da 150 mennesker som hører til denne gården. Det er liksom deres gård. Og da får de mer enn 70 % av maten sin fra den gården. Så da er det melk og kjøtt og grønnsaker og honning og brød og alt. Så det er liksom på den. Og så betaler de da kanskje si 2000 kroner i måneden, da. Det er vel ikke så mye. Det spiser jo for mer enn det. Så det blir ca. 20 000 kroner om året som man da investerer inn i denne gården, så at man kan lønne 2-3 stykker som jobber på denne gården. Og så hadde man da mange av disse små 25-hektarsgårdene, og så er det da at det er 7 kuer, som også da blir brukt litt som kjøtt og sånt. Og så har man 200 høns, så man har egg, og så har man så og så mange bier. Så det er på en måte en sånn, så er det så og så mye areale som blir brukt til korn, for det må man ha. Så er det så og så mye areale som går inn i vekstskiftet, som beite og kløver og eng, for eksempel. Og så har man da grønnsaker på så og så mange hektar. Så har man liksom, det er en sånn modell da som man kan ha på disse gårdene. Og så er da alle gårder har da et lite samfunn av disse 150 menneskene som lever av denne gården. Det ville vært helt fantastisk. Og så kunne alle da bidra med det de var flinke på, det de hadde lyst til å bidra med. Noen bygger noen greier, jobber i drivhuset. Kanskje man har en felles spising, en liten sånn kafé eller en restaurant hvor man lager mat sammen. Så det hadde vært
Så
fint.
det du egentlig ser for deg, det er også en omstrukturering av det sosiale samfunnet, da. At man heller lager sånne clustere av mindre økosystemer rundt gården, der gården er hjertet og forsyner et mindre økosystem eller et community med mat. Og at det finnes liksom mange av disse i hele Norge. Er det sånn jeg forstår det?
Ja, det tenker jeg. Og da vil jo også hele matsystemet, sånn som matsystemet er bygget opp nå, med at bonden må faktisk, vi var jo på en sånn paneldebatt, du og jeg, Mira, hvor det var en som fortalte at foreldregenerasjonen hadde dyrket økologisk, men når de da tok over, så måtte de gå over til konvensjonelt, fordi de fikk ikke endene til å møtes. Altså sånn burde det jo ikke være. Egentlig burde det jo være sånn at all matproduksjon egentlig skulle vært unntatt. Hvis man tenker helt ut av boksen, unntatt fra det kommersielle, og det unntatt fra hele det systemet, sånn at man levde av gårder på en sånn modell, da. Eller at man hadde da også en omstrukturering av, eller en transformasjon av matsystemet, sant? Der hvor alt som blir dyrket på gården, går direkte til de som skal spise det. Så from farm to foodie, to food, from farmer to foodie. From farm to folk.
Ja, kanskje du har lyst til å, jeg vet jo, Sara, at du er opptatt av endring av matsystemene, og at det finnes jo veldig mange gode eksempler rundt omkring i verden på matsystemer som er annerledes enn de vi har i dag. Og selv så er det er ikke så innmari lenge siden jeg begynte å bli oppmerksom på det selv. Jeg liksom bare alltid tenkte at ja, men det er jo egentlig helt absurd at vi har de store dagligvarekjedene, og at det er der vi får maten fra, at vi er så avkuttet ja, der hvor maten kommer fra, da, at de aller fleste er det. Og at det egentlig også er såpass kort tid siden vi ikke var det. Sånn at men at vi tror at det er normen, på samme måte som at vi tror at økologisk er noe veldig spesielt nå, det er noe litt sånn nisjeaktig og nymotens, og så er det sånn, vi skal ikke mer enn 100 år tilbake før alt var økologisk, før kunstgjødsel introdusert, ikke sant? Så det er ofte at vi glemmer det, og på samme måte så glemmer vi litt at ja, men Rema 1000 og Kiwi, altså no offense, men det er egentlig også ganske ja, et system som fjerner oss veldig direkte fra næringskildene, da, og som fjerner oss fra naturen, og på den måten også fjerner oss fra oss selv og jordkloden. Så poenget mitt er at det fins noen matsystemer rundt omkring i verden som er eksempler på hvordan man kan leve uten å være avhengig av Rema 1000.
Ja, og et ut av de største som er liksom kanskje mest kjent, da, det er jo dette Han Salim i Sør-Korea, hvor jeg husker ikke hvor mange tusen 4000 forskjellige produkter og varer tror jeg de har i disse. Det er jo butikker da, hvor man kan gå inn og handle, hvor disse mellomleddene er kuttet ut, så man er medlemmer. Og da er det også en sånn spirituell måte å se det på, sånn at de som kjøper maten, de som spiser maten, de tar hånd om bøndene, og de liksom har omsorg for bøndene ved å kjøpe og få maten direkte fra de, og bøndene tar vare på og har omsorg for de som skal spise maten, ved å dyrke det på en god måte, da.
Ja,
Så
så tror jeg
alt er basert.
Nei, at bonden får omtrent 70% av gevinsten, altså av inntekten, da, fra maten. I motsetning fra 20, som det er nå, eller noe sånt nå. Eller jeg vet ikke akkurat tallet på det, men
Der, nei, ja.
ja.
Og også i Nederland så er det også en fantastisk. De har nesten lagd sånn som disse gårdene. Jeg tror de er oppe i 26 gårder nå, som drives på den måten at menneskene rundt om har koblet seg på denne gården. Og så får de mellom 60 og 70% av maten sin direkte fra den gården. Så de bare drar inn og henter den da i forskjellige steder. Så det fins, og det kommer mye mer nå også. Og det hadde jo vært utrolig kult da, å lage en sånn. Så nå har vi jo selvfølgelig, vi har jo Reko-ringen og mange fine, gode eksempler vi har også i Norge på hvordan en sånn direkte kontakt mellom bonde og de som spiser, finnes. Og vi har jo også våre fine andelslandbruk. Hvor man kan ha en andel og komme og høste selv og være med og dyrke og følge hele verdikjeden fra frø til tilbake til frø igjen også, kanskje. Så det er mye som skjer, og det kommer. Det går litt sakte, syns vi, da. Men det er
Men det er dette som er fremtiden.
Ja, det er jo det. Kan ikke fortsette sånn som vi har det nå. Det må skje noe.
Er det noe mer du har lyst til å si om denne visjonen?
Skal vi se. Vi har også lyst til å si litt om forskningen her. Er jo disse Ja, det finnes i den litteraturlisten som jeg har med i artikkelen. Men disse dokk-forsøkene vil jeg ha lyst til å trekke fram også.
Ja.
Har vi tid til det, eller? Ja, vi har litt tid. At de har jo lagd disse forsøkene som har holdt helt siden 1978, begynte man med å sammenligne konvensjonell dyrket, økologisk og biodynamisk måte å dyrke på. Og da ser man da at de økologiske og de biodynamiske systemene har mye høyere av den mikrobielle aktiviteten i jorda. Den har mye større meitemarkbiomasse, og den har en raskere nedbrytning av organisk materiale. Og en Altså, man kan se da, hvis man skal si det på den språket som vi har snakket om, så kan man se at jorden fordøyer bedre og mer effektivt i de systemene som ikke er putta i sprøytemidler på. Og man så også kvaliteten på avlingene, både på lagringstid og lagringsmåte. De grønnsakene som var dyrket økologisk og biodynamisk, hvordan de lagret. Og næringsinnhold kunne man også måle. Og også næringsverdi, og også smak var stor forskjell. Så dette her er jo det er masse forskning på dette. Så det å løfte frem den forskningen, og det som vi snakket om, at kanskje da flere mennesker kunne få opp øynene for bare wow, er det sånn? Og så basert på det da kunne ta andre valg når de er ute og handler, og ta andre valg på hva de faktisk spiser og gir kroppen sin som næring. Så det er veldig spennende. Og det er ja. Så hvis man har lyst til å lese mer om det, om hva forskningen sier om dette, så fins det masse der også.
Jeg vet også at du har noen gode lesetips hvis det er folk som lurer
Ja.
på hva man burde lese hvis man
Ja,
skal.
nå er det jo jul, og vi er i den perioden av året hvor alt er i dvale, og kraftene går innover, og da kan man jo kose seg da med enten denne landbrukskurset fra Rudolf Steiner, eller man kan da også, hvis man vil ha en litt mer sånn praktisk på norsk, og den andre er også på norsk, men den er litt mer sånn praktisk sånn om biodynamisk jord og hagebruk av Berit Svendsen, som har skrevet en veldig fin bok. Så den kan man også
Et
kjøpe.
levende mangfold, ja.
Levende mangfold, ja. Og så er det jo selvfølgelig da vår bok som heter 100 år med biodynamisk landbruk av Emil Mohr og Morten Ingvaldsen, hvor de da går igjennom den reisen som det biodynamiske landbruket har vært på, og sammenligner da med norske gårder og trekker inn eksempler og beskriver dette på en veldig god måte, en veldig god, innsiktsfull måte. Da. De har jo vært med helt fra starten, noen av de. Ja. Og ja. Ja, det var den. Og så var det en bok til som jeg tenkte jeg hadde lyst til å trykke fram, og det er denne her. Den heter 'Lysbønner'.
Ja, det er så utrolig fin tittel.
Ja, det er det.
Fortell litt om den.
Ja, det er da to danske, Sofie Isagerdal og Sille Skovgaard, som har skrevet om samtaler om gjenoppbyggingen av jorden i Danmark. Og den er Det er både personlige, faglige, men også personlige fortellinger her. Og de tar med da leseren inn i hverdagen til bonden, så man får liksom følge flere forskjellige typer bønder, da, og hvordan de driver. Både da naturens kretsløp og lys og rytmer i naturen. Ja, den er veldig fin. Så jeg tenker at dette kan man kan kjøpe disse bøkene. Det er bare å søke de opp, men vi kan jo legge de på hjemmesiden vår, Mira, på biodynamisk.no. Der kan man da gå inn og finne disse bøkene, og man kan også da gi en julegave, som det å være medlem i Biodynamisk forening, f.eks. Det er jo verd må jo være verdens beste julegave.
Da får man også to nummer av Herba i
Det
posten
gjør
hvert
man.
år. Og invitasjon til forskjellige arrangementer og preparater gå.
Og forskjellige kurs og Det er bra.
Men Sara, sånn, litt sånn
Ja.
avslutningsvis da. Nå er klokken 20:20. Det passer
Ja.
godt å åpne opp for litt spørsmål. Det er
Ja.
kanskje noen som har det. Men jeg har lyst til å, ja, siden du har gjort dette eksperimentet ditt klare sinn, hva tenker du liksom er det første steget nå som vi må ta?
Ja, det er
Alle
jo
sammen.
stort spørsmål. Jeg tenker vi kan åpne opp for alle de som er med. Dere som er med nå, dere har jo logget dere inn her av en grunn. Enten dere er nysgjerrige, eller kanskje dere har noen tanker og innspill. Det har vært veldig interessant å høre fra dere, da, hvis dere har lyst.
Det er bare å enten løfte en hånd eller bare unmute deg selv.
Det var ikke så mange, men det er greit. Ja, jeg vet ikke, Mira, det er et stort spørsmål, men jeg syns jo det som vi snakket om i sted, om å løfte bevisstheten rundt dette. Både det som vi har snakket om med mikrolivet i jorda, hvor utrolig viktig det er å ta vare på det. Sånn at det kan lage plantene så sterke og sunne og vitale som mulig. Sånn at vi da, når vi spiser dem, så blir vi friske. Den koblingen syns jeg er så viktig, og den tenker jeg vi kan ikke si det nok. Det vil jeg si er en superviktig ting. Og det er jo også sånn at når man vet ting, når man har kunnskap, så vil man også ta andre valg. Man vil, og da vil man også dele det med andre, og så vil det spre seg. Men hvis man ikke vet det, så fortsetter man jo bare sånn som man alltid har gjort. Ikke fordi man ikke vil, men fordi man ikke vet.
Ja, og jeg tenker også at det begynner jo med barna også, med den nye bevisstheten. Jeg tror jeg fortalte deg det tidligere i dag om noe som de har i Finland, som heter Humuskampanjen. Som er et utrolig kult prosjekt hvor man eksperimenterer med markkompost i barnehager med veldig små barn, og også i skoler. Og hvor man har et sånn lite sånn dukketeater med en alv som ikke får til å dyrke ordentlig, og så hvordan marken kommer inn og hjelper. Men i hvert fall det å skape bevissthet om alle kreftene i jorden fra man er bitte liten og får et forhold til jorden og forhold til metemarken som bondens beste venn, og så videre. Men hvis man også kan koble det til egen til den menneskelige helsen. Altså, ja, jeg tror det er veldig viktig å få kommunisert det til barna.
Det tenker jeg også er det viktige. Det starter der. Skolehagen og Ja.
Ja, er det nå det er bare å spørre spørsmål, dere som er her. Takk for at dere har kommet. Veldig hyggelig å dele denne kvelden. Er det noen som har noen refleksjoner eller noen kommentarer eller spørsmål til Sara eller meg? Da tenker jeg at vi skal runde av, jeg. Helt avslutningsvis, er det noe du har lyst til å legge til, Sara, eller føler du at folk må lese artikkelen og gjøre sine egne tankeeksperimenter?
Ja, det syns jeg dere skal. Det er jo, som vi sa, en fin tid for det nå. Og jeg vet at det blir et veldig fint herba. Mange spennende artikler i den, så det kan dere glede dere til. Når er det det kommer? Vet du det?
Kommer nok neste uke.
Neste uke. Det blir fint. Ta med seg den inn i vintermørket. Tenne lys og kose seg. Fordype seg med det. Så ønsker jeg alle en velsignet juletid og et mikrobiotisk nytt år.
Ja, og kanskje også minne oss på det å spise maten og nyte måltidet i ro, og hvordan det også påvirker mikrobiomet vårt. Hvordan vi spiser, ikke bare hva vi spiser, men hvordan og med hvem, på hvilken måte og med hvilken bevissthet vi inntar maten. At det har nesten vel så stor påvirkning på helsen vår.
Det er sant.
Ja, dette er et stort tema, og vi kommer tilbake med flere dynamiske dialog etter jul. Den neste episoden, den skal vi ha med Julius Maske. Det blir 8. januar. Og Julius Maske, han er en relativt ung bonde som har tatt over Storbuan gård i Trøndelag. Og han skal snakke om hvordan kan dagens gårder være et sted for liv, læring og helbredelse? Så rett og slett gården som et utgangspunkt for ja, både læringsarena, men også for helse. Og også som et litt sånn fremtidseksperiment, eller vi kommer også nok til å snakke om hvordan gårdene også kanskje er de, eller sannsynligvis er de fremtidige skolene.
Så spennende, det vil vi glede oss til.
Takk for nå.
Takk for nå.